Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători, din nou bine v-am găsit la emisiunea Vieți Transformate. Vă spune Ioan Ciobotă, împreună cu invitatul nostru de astăzi, George Marin. George, înainte de a-ți face orice altă prezentare, bine ai venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Lucrezi la Filarmonică în Timișoara, ai absolvit conservatorul la Canto în București și înainte de conservator ai absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă, tot din București. Care au fost frământările din viața ta? Care au fost golurile din sufletul tău pe care căutai să le împlinești? Cel puțin gândindu-mă că ai făcut aceste două facultăți, și anume de Teologie Ortodoxă și de Muzică, cred că ai vrut să-ți împlinești anumite chemări din sufletul tău.
Într-adevăr, încă de mic am fost însuflețit în ideea de a sluji lui Dumnezeu. Și inevitabil pentru mine a fost ca să aprofundez studii specifice, studii de teologie, și astfel mai întâi am devenit elev al Seminarului Teologic Ortodox din București, unde mi-am definit poziția de credincios și mai apoi de teolog.
În ce an ai intrat la Seminarul Teologic Ortodox din București?
În 1982.
În 1982 era o perioadă destul de dificilă să alegi să faci o școală teologică. Cum te priveau colegii tăi? Ce au zis atunci când, la absolvirea 8 clase, bineînțeles, așa cum se discută între colegi, tu la ce liceu vrei să mergi, tu unde vrei să mergi, tu le-ai spus că vrei să mergi la un seminar teologic?
Au fost reacții dintre cele mai diverse. Unii chiar m-au încurajat, spunând că măcar unul din atâți să ajungă să vadă chipul lui Dumnezeu. Alții au spus că îmi voi frânge prin vot personal tinerețea. Majoritatea profesorilor au apreciat faptul că totuși cineva înclină spre biserică și are o asemenea vocație. În tot cazul am trecut peste tot ceea ce putea să gândească cineva despre mine în acele momente. Cu cât mai mult exista presiunea regimului de până în 1989 asupra celor care voiau ca într-adevăr să slujească și să se închine în duc și în adevăr lui Dumnezeu.
Au fost valori pe care ți le-a transmis familia?
Bineînțeles, m-am bucurat de o asemenea împărtășire, nu numai de idei, ci chiar de trăire. Mama, care astăzi nu mai este printre noi, dintotdeauna dorind cu ardoare ca eu să ajung un slujitor autentic al lui Dumnezeu.
Care a fost cea mai mare întrebare, cea mai mare dilemă din viața ta cu care te-ai confruntat? Pentru mulți este întrebarea: există Dumnezeu? Există sau nu există? De unde vin? Cine sunt? Pentru tine, care au fost aceste puncte de cotitură în gândirea ta?
Personal m-am confruntat cu marea întrebare devenită clasică: ce mă lipsește? Însuflețit cu întreaga mea ființă ca să slujesc pe Dumnezeu, apropiindu-mă și mai mult de El și având o cunoaștere deplină, s-a născut această întrebare. Reușisem să intru într-un sistem de învățământ religios, ceea ce era destul de nevoie la acea vreme. Reușisem să împărtășesc mai mult din valorile creștine, dar realizam că ceva încă lipsește. Și mi-am pus întotdeauna această problemă, mai mult decât personală: ce lipsește bisericii creștine actuale? Și am încercat și prin lucrări de seminar, am încercat și prin dialoguri, poate chiar prin controverse, ca să descoper ceva. Mi-am pus această întrebare și cred că Dumnezeu mi-a răspuns. La sfârșitul celor 4 ani de studii aprofundate teologice, trebuia să închei prezentând o lucrare de licență cu un anumit subiect. După un curs de învățătură de credință, denumit dogmatică, am pus câteva întrebări profesorului și rectorului facultății de atunci. Acesta, cu delicatețe, îmi sugerează să aleg ca titlul de licență Duhul Sfânt în concepția ortodoxă și cea penticostală. spunându-mi că ar fi de folos ca să se compare cele două concepții creștine. Dincolo de un anumit mod de exprimare, dincolo de un anumit mod de înțelegere, esențial am descoperit că cele două concepții se aseamănă cel mai mult. Și m-am bucurat în duhul meu. Simțeam că Dumnezeu mi-a vorbit încă o dată. Mai mult decât atât, am pășit pentru prima dată într-o biserică creștină evanghelică, ceea ce a fost Biserica Creștină Baptistă din strada Valahorii, din capitala țării. Apoi am mers tot pentru prima dată la Biserica Creștină Pentecostală din strada Sebastian, tot din București. Și am observat cu uimire că acești oameni erau dintre cei care doreau să se întoarcă la creștinismul simplu. Doreau să împărtășească adevărul care te eliberează. Și într-adevăr, fundamental rămâne pentru fiecare dintre noi să mărturisim adevărul. Adevărul ne va face liberi. Nu neapărat adevărul despre lucruri petrecute la nivel național. Nu adevărul despre evenimente din viața altor popoare, ci adevărul vieții noastre, adevărul stării lăuntrice pe care o avem, cât de aproape suntem de Dumnezeu, cât de mult simțim și resimțim prezența vie și unică a lui Dumnezeu, ce înțeleg atunci când decid să rostesc adevărul, să-l rostesc cu menajamente sau să-l prezint chiar cu riscul că cel care stă în fața mea se va îndepărta de mine. Eu cred că fiecare trebuie să spună ce are de spus, pentru că Dumnezeu este Cel ce lucrează. A fost momentul cheie, a fost momentul în care am spus, nu voi accepta ca să îmbrac haina preoțească și să vorbesc doar la jumătate de măsură. Și spun aceasta întrucât, fără a avea tendința de a lovi în cineva sau ceva, pur și simplu mă simțeam dator să spun ceea ce gândesc și ceea ce simt. Și fiecare dintre noi are dreptul să mărturisească și să exprime fidel adevărul despre el, adevărul universal și mai ales adevărul care este Hristos. Ceea ce gândim și ceea ce simțim este ceea ce ne caracterizează și trebuie să fim loiali adevărului.
Aș mai avea încă o întrebare tot la acest subiect. Cum ai rezolvat problema evoluționismului, a darwinismului, care era un drog ucigător pentru sufletul tinerilor pe vremea aceea și, din nefericire, și acum în foarte multe școli se predă aceeași minciună, că n-am fost creați de Dumnezeu, ci am apărut la voia întâmplării. Cum ai rezolvat pentru tine această dilemă?
Am trecut și prin școala, așa zis, comunistă, unde de multe ori profesorii, cu acea abnegație de dascăli, au încercat să ne inducă în eroare, prezentând această formă perfidă de încarcerare a lui Dumnezeu doar la mintea omului. Evoluționismul încearcă să fie o pată, încearcă să înnegureze orizontul pe care îl poate deschide credința și însăși lucrarea bisericii. Dar ca oricare alt virus sau erezie, cred că cea mai bună metodă este aceea de a ignora, pentru că eu gândesc, cu cât te afunzi mai mult într-o trăznaie, cu atât se complică lucrurile.
Este îndeopște cunoscut că atunci când o persoană îmbrățișează o credință într-o biserică evanghelică, îi se cere să facă și actul botezului în apă, un act public de mărturisire a credinței, prin care se mărturisește înaintea lui Dumnezeu, înaintea îngerilor, înaintea oamenilor, un cuget curat, o credință, o decizie. De fapt, marele teolog John Stott spunea, creștinismul este o decizie, este decizia de a trăi într-un anumit fel, de a-L urma pe Hristos. Ai făcut și acest pas și dacă l-ai făcut, de ce?
Era inevitabil ca să pășesc în apa botezului, practic să închei un legământ cu Dumnezeu. Pentru foarte mulți ar însemna o trădare, având în vedere că mi s-a administrat botezul încă de pe vremea când eram doar un prunc și mai apoi faptul că Dumnezeu mi-a dăruit ca să mă apropii de El mai mult studiind teologia. Vorbind despre botez, despre însemnătatea lui, știm foarte bine că este un început sau un nou început. Este un lucru indispensabil atunci când iei o decizie majoră. Și venise momentul ca să iau o decizie majoră. Și gândind în sensul unui legământ pe care nu îl închei cu un om, ci îl închei cu însuși Dumnezeu, practic am reînnoit, dacă se poate spune așa, legământul, pentru că deja fusese botezat de mic, fără a fi consultat câtuși de puțin. Pentru mulți poate ar fi derutantă o asemenea discuție. Ideea este că acum eram în fața unui moment în care trebuia să iau o decizie majoră. Și atunci când iei o hotărâre de genul acesta, este de la sine înțeles că momentul trebuie marcat și aceasta prin botez. Același botez în numele Sfintei Treimi. Numai că de data aceasta era vorba despre mărturia unui cuget curat. Era mărturia mea personală. Era exprimarea propriei voințe. Vreau să-L urmez pe Hristos. Vreau să-L cunosc pe Cel ce mi-a dat viață. Vreau să mă bucur în Duhul meu, în întreaga mea ființă, de noi și noi experiențe duhovnicești. Și aceasta numai într-o adâncă părtășie cu Dumnezeu.
Spune-ne despre activitatea ta în prezent. Așa cum spuneam la începutul interviului, lucrez la Filarmonică în Timișoara și în timpul liber, sau poate în partea cea mai importantă a timpului tău, mergi la evanghelizări, ceea ce înseamnă propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu prin predici sau prin cântare în diverse biserici, fie de la orașe, fie de la sate, de la țară. De ce ai ales acest traseu în viața ta? Îți aduce vreo împlinire? Îți aduce vreo satisfacție?
Eu fac lucrarea unui evanghelist. Cred că Dumnezeu lucrează și continuă să lucreze în mințile oamenilor, aducând acel duh de înnoire și înnoind până în adânc mintea omului. În întreg itinerariul biblic vom observa cum Dumnezeu aduce aminte. Și cred că Dumnezeu este Cel care mi-a dăruit această portiță de slujire în a aduce aminte altora prin ceea ce Dumnezeu m-a înzestrat ca dar și daruri. Când spun dar, mă refer la darul Duhului Sfânt pe care l-am primit la vârsta de 19 ani grație voinței lui Dumnezeu. Este acel dar sensibil, acel dar de putere pe care îl primești din partea lui Dumnezeu de a duce mântuirea până la capăt. Dumnezeu m-a înzestrat cu un dar de voce, Dumnezeu m-a înzestrat cu acel dar de a sistematiza ideile și de a le prezenta într-o formă în care să nu lezesc pe nimeni.
George, cred că un aspect interesant din activitatea ta este următorul. De exemplu, într-o seară interpretezi un rol într-o piesă celebră la filarmonică, uneori la operă, în fața elitei intelectuale și culturale a vremii. În cealaltă seară poți să fii într-un sat undeva, uitat de guvernanți, poate uitat de lume, în fața unor oameni cu mult mai puțină cultură, poate cu două clase. Cum vezi aceste vârfuri din activitatea ta? Nu îndrăznesc să spun aceste vârfuri și văi, pentru că n-aș spune că acolo în sat este o groapă, sau poate că uneori în fața elitei intelectuale acolo te simți ca într-o groapă.
În primul rând, aș vrea să remar faptul că dacă într-adevăr există un sat prăpădit și uitat de oameni, acel sat nu este uitat de Dumnezeu. Și lucrul acesta mă determină, mă motivează și mai mult sufletește ca să mă apropii de acei oameni care poate nu au ajuns la un anumit nivel de credință. Poate că au rămas la acel nivel de credință naturală, fără a avea o anumită experiență în plan duhovnicesc, dar acel elementar bun simț acel suspin al inimii devine evident atunci când se amintește, cum aminteam ceva mai devreme, că Dumnezeu nu s-a retras. Este exact acea concepție deistă, tipic occidentală, și ne-a părăsit, și dimpotrivă, Dumnezeu este cu noi și mai ales în noi. Și în sensul acesta încerc să pledez ca oamenii să înțeleagă că împărăția lui Dumnezeu nu este departe, ci este în lăuntrul nostru, în fiecare dintre noi. Ceea ce face un evanghelist este să deschidă inima aceea încuiată, bineînțeles prin lucrarea lui Dumnezeu, și să se deschidă perspectiva împărăției cerurilor. Atunci când pășesc pe scena vreunui teatru de operă, mai rar, dar se întâmplă, atunci când dăm spectacole, mă refer la mine și la soția mea, pentru că suntem împreună, încadrați la Filarmonica Banatul din Timișoara, simt într-adevăr revelația aceea uimitoare, cum Dumnezeu descoperă mai mult prin armonia muzicii, cum Dumnezeu te înalță cu fiecare interpretare, pentru că în fiecare act de creație se pune problema unei interpretări, iar interpretarea țâșnește din inima cântărețului sau a dirijorului. Cred că atunci când ajung în fața unui număr mult mai restrâns de oameni, nu am decât, fără a plăsmui, fără a închipui, fără a imagina că Dumnezeu are un cuvânt și pentru ei, iar pentru mine este o binecuvântare să pot transmite sensibil niște gânduri, iar acestea să îmi fie redirecționate, tocmai datorită simplității acelor oameni.
Care a fost unul dintre cele mai înălțătoare momente din viața ta de interpretare sau de a aduce laudă lui Dumnezeu?
M-aș referi în primul rând la revelația pe care am avut-o la 11 ani. Atunci când, tot prin darul lui Dumnezeu, am văzut ca într-o oglindă, așa cum spune Apostolul Pavel către Corinteni, puțin din frumusețea lui Dumnezeu. L-am văzut pe Domnul. Nu am putut să-i privesc chipul pentru că el strălucea și, într-adevăr, Scripturile spun, nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dar conform cu ceea ce profetul Ioel profețea cu mult timp înainte, că în zilele din urmă Dumnezeu va turna din Duhul Său și vor fi atât vise cât și vedenii, această viziune a venit ca o împlinire, pe de o parte, iar pe de altă parte ca o încredințare. Pentru că mult contează pentru un suflet inocent de copil să îl vadă pe cel ce îl iubește cu atâta ardoare. L-am iubit de mic pe Iisus și am cerut să-l văd și spun cu tărie, Dumnezeu este viu. A fost un moment marcant pentru viața mea. A fost un moment care a desăvârșit voința mea, pentru că m-am decis să îl urmez pe Dumnezeu, să îl urmez pe Hristos. De fapt, să urmez veșnicia.
Care au fost direcțiile din viața ta? Ai urmat un seminar de teologie ortodoxă, apoi o facultate de teologie ortodoxă, iar la un moment dat din viața ta, oarecum ai schimbat direcția spre latura mai mult evanghelică a religiei creștine. Care au fost frământările sau gândurile din viața ta atunci când ai decis să schimbi direcția spre partea evanghelică a religiei creștine?
Într-adevăr, a existat o schimbare de direcție, sau mai bine zis, o redirecționare. Apelam la Dumnezeu într-un anumit mod. Și totuși, Dumnezeu care cunoaște totul și ne cercetează până în rărunchii, până în adâncuri, prin Duhul Său, a știut ce este mai bine pentru mine și mi-a dat călăuzire. Și spuneam că unul din faptele uimitoare pe care le face Duhul Dumnezeu este acela că te călăuzește. Am fost călăuzit și am simțit din totdeauna această călăuzire. De multe ori îmi plângea inima și nu știam de ce. Din nou mă întorceam la ceea ce lipsește. Îi iubesc pe români Nu poți să nu iubești când primești din arvuna Duhului Sfânt sau primești arvuna Duhului Sfânt. Nu poți să rămâi indiferent atunci când întunericul străpunge lumina. Dar cred că lumina va birui întunericul. Și poporul român se va trezi la această realitate, a ce înseamnă Dumnezeu nu un concept, ci Dumnezeu ca Domn al inimilor. Cred din toată inima că poporul român este atât de sensibil încât să recepteze și să recupereze timpul pierdut. Apostolul ne îndamnă cu atâta fervoare, răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. Poate că tocmai aceste zile rele, aceste momente critice prin care trecem, vor determina concret pe mulți dintre români, ca să nu spun pe majoritatea, sau să mă refer la totalitate, să-și întoarcă fața către Dumnezeu. Psalmistul spune, nu mă lepăda de la fața ta și nu la Duhul tău cel sfânt de la mine. Cred că Dumnezeu nu-și va întoarce fața de la cei care vor îndrăzni pentru o clipă să privească în sus. Cred din toată inima că acei credincioși care încă nu s-au consacrat slujirii lui Dumnezeu vor învăța prin harul care le este dat să ajungă la cunoștința adevărului. Sunt multe momente cruciale în viața omului, dar pot spune că am dus o luptă crâncenă în duhul meu atunci când a trebuit să renunț hilotonia sau ordinarea în cadrul Bisericii Creștine Ortodoxe, nu pentru că eram un nemulțumit, nu pentru că eram un credul, nu pentru că am fost sensibilizat cu ghilimele de rigoare de către anumiți creștini, ci pentru că simțeam o chemare mult mai profundă. Simțeam că, în primul rând, eu trebuie să fiu cel încredințat și convins prin Duhul lui Dumnezeu. Eu trebuie să ajung înnoit. Eu trebuie să fiu sfințit prin adevărul lui Dumnezeu, ca mai apoi să împărtășesc celorlalți. Nu pot să cred că oamenii vor rămâne împietriți în inimile lor atunci când Dumnezeu vorbește. Iar ceea ce își propune Biserica Evanghelică nu este neapărat o campanie de racolare, ci pur și simplu un moment de deșteptare sufletească, spirituală, națională, ca fiecare, văzându-se pe sine, privindu-se pe sine, să ajungă ca în comuniune, în părtășie cu Dumnezeu, să vadă chipul nemuritor al lui Dumnezeu.
Cred că ai cântat și ai interpretat multe, multe partituri și multe bucăți muzicale. Mă gândesc că s-ar putea să fie un vers sau două sau o strofă dintr-o anumită bucată muzicală care ți-a rămas în adâncul sufletului. Mi-amintesc de câteva versuri dintr-o piesă muzicală care spun ce dragoste de Dumnezeu să moară un rege în locul meu. Pentru mine personal, acestea au rămas versurile cele mai profunde care le-am întâlnit vreodată în muzică. Care a fost pentru tine? Poate ai avut și tu astfel de lucruri care ți-au străpuns inima.
Atunci când Dumnezeu vorbește, poate să o facă în multe feluri. Și există muzică specifică în ceruri, există o muzică tipică popoarelor, există o muzică deliberat aleasă în cadrul anumitor culte. Ideea este că Dumnezeu vorbește prin muzică și textele, într-adevăr, sunt înălțătoare. Această îmbinare între text și muzică este ceea ce îl face pe om să privească cu mult mai mult către sine și către Dumnezeu. Muzica este un mijloc deosebit prin care Dumnezeu se apropie de sufletul nostru. Este acel susur blând al inimii. Este acea deschidere a inimii fără a forța ușa de la intrare. Și în multe dintre partituri am întâlnit asemenea momente înălțătoare și nu știu dacă aș putea să fac vreo referință anume.
La ora actuală ai o profesie care nu va mai trebui să o schimbi în cer, pentru că în cer se va cânta pentru o veșnicie.
Dar cred că voi cunoaște și acolo un soi de desăvârșire. Cred că întotdeauna mai este loc, întotdeauna se mai poate asimila câte ceva. Și cu această încredințare că voi ajunge să cânt împreună cu cei care s-au dedicat Domnului, împreună cu cetele îngerești, Cred că acolo voi crește și mai mult, nu neapărat în volum, ci mai ales în dragostea cu care îl slujești pe Dumnezeu în cântare. Cineva îmi punea această întrebare, deloc retorică. Cum va fi dincolo? Va fi o bucurie imensă, nespusă, ceva de nedescris. Într-adevăr, pentru noi, care suntem atât de limitați, nu există o perspectivă clară a lucrurilor. Vom vedea totuși față către față când va fi momentul. Dar nici acolo, atunci când vom ajunge, nu vom sta. Pentru că vom sluji și vom crește, având în vedere că Dumnezeu este infinit. Acolo ne vom odihni doar în dragoste.
În final, care a fost transformarea din viața ta? Unde s-a produs transformarea în viața ta? În ce domenii? În ce anume?
Categoric, transformarea presupune un proces. N-aș putea aminti un moment anume în care s-a produs această transformare. Dumnezeu lucrează în etape. Mai întâi te convinge de realitatea ta personală. Te convinge de realitatea exterioară. Îți prezintă adevărul în integritatea lui. Și apoi urmează treptat, gradual, înnoirea, lucru despre care am mai amintit, și apoi sfințirea. Transformarea lăuntrică o face numai Dumnezeu. Oamenii se pot schimba ca atitudine, dar transformarea în sine nu o face decât numai Dumnezeu. Cert este că am refuzat compromisul cu mine. Faptul de a ajunge într-o anumită parohie, având anumite rețineri, nefiind convins de anumite laturi ale slujirii, practic mă complăceam și întotdeauna cred că aș fi evitat acele puncte cu care mintea mea încă nu era împăcată. Și nu numai puncte de doctrină, dar și probleme de practică pe care nu le-am înțeles ca ziditoare de suflet.
Stimați ascultători, timpul fuge, la fel ca și în viața noastră și la fel ca în tot ceea ce ne înconjoară. Deocamdată, pe acest pământ, în acest sistem de referință, există și dimensiunea numită timp. Pentru veșnicie, în cerul lui Dumnezeu, în locul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru fiecare dintre noi, depinde de noi dacă alegem să mergem în locul pregătit deja, acolo nu va mai exista timp, acolo va fi o pace, o bucurie, o odihnă continuă înaintea lui Dumnezeu, văzând pentru totdeauna fața lui Dumnezeu. Îi mulțumim invitatului nostru, George Marin, pentru prezența în emisiunea Vieți Transformate. Vă mulțumim dumneavoastră și fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.